Ola bu kitabçanın yazılmasını rivayet edilen alimlerden mesela İmam Ahmed ibn Hanbel ve Ahmed ibn Ebi Xeyseme hemsinin Qasim İmam Abdüsselam yani çok alimler bu sayfa hakkında bize geniş malumat veriblər. Yani bu kitabça ne vaxt yazılıb? Ümumiyyət alimler bu haqda ixtilaf ediblər. Tarix alimler deyirlər ki yani bu sayfa iki dəfə yazılıb. Bu səhifə iki dəfə yazılıb. Birinci dəfə Peyğəmbərəm yazır, yəni bunu yazanda Yahudilərlə əhd-i peyman bağlayır. Yəni bunu yazmadığı məqsəd Yahudilərlə əhd-i peyman bağlamaq və bir də müsəlmanlara aid olan işləri açıq aydın qeyd etmək. Yəni başqa işlərdən ayırmaq üçün Peyğəmbərəm bunu yazıb. Və deyir, Yahudilərlə imzalanmış sazişdən sonra onlar bir dəfə həmin sazişi pozurlar, yəni həmin ittifaqı pozurlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ikinci dəfə yenə onlardan, yəni Bədr döyüşündən sonra ikinci dəfə yenə onlardan, yəni bu haqda, yəni əvvəlki qanunlar haqqında əhd-i peyman alır. Onlar deyirlər ki, yəni səhifə iki dəfə yazılıb. İki dəfə həmin qanunlar iki dəfə yazılıb. Və bu kitabçanın yazılması haqqında, yəni sünnətdən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində bir neçə rivayətlər var və həmin rivayətlərin bəzilərində hökmlərin bəzisi bir rivayətdə, digərisi öbür rivayətdə qeyd olunur. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v. yəni həqiqətən Allahın elçisi olması bir sübut idi. Çünki yəni Peyğəmbər s.ə.v. belə etməsi həqiqətən də o vaxt üçün, yəni o vaxtki vəziyyət üçün çox əhəmiyyət kəsb edirdi. Çox əhəmiyyət kəsb edirdi. Və bu səhifənin yazılmasında, yəni bu kitabçanın yazılmasında böyük ibrətlər var. Məsələn, belə ibrətlərdən bu anlaşma, yəni bu yazılış dünyada, ümumiyyətlə, yəni dövlətlərin içində ilk olaraq Peyğəmbər s.ə.v. yəni qurduğu dövlətdə yaranıb, yazılıb. Yəni bu cür saziş, bu cür imzalama yalnız Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında olur. Yəni ondan əvvəl belə şeylər olmayıb. Və alimlər deyirlər ki, bu səhifədə yazılan hökmlər heç biri nəsx olunmayıb. Heç biri nəsx olunmayıb və orada yazan hökmlər hamısı durur. Lakin bir aydan başqa yəni orada yəni deyir ki, Yahudilər yəni cizə vermirlər. Yahudilər öz dinində yaşayırlar, cizə vermirlər. Yəni kafir olduqlarına görə vergi vermirlər. Lakin sonra Allah Taala yəni Tövbə surəsində ayə nazil edir ki, bəs yəni kafirlər, müsəlmanlar arasında yaşayan kafirlər yəni, həmin hakimə, həmin dövlətə cizə verməlidirlər, yəni vergi verməlidirlər müəyyən miqdarda. Yalnız bu hökm dəyişib. Həmçinin yəni, bu səhif, bu kitabçıda insanların həyatlarının müxtəlif sahələrinə əhatə edirdi. Yəni həm yəni, müsəlmanların həyatına, həm də kafirlərin, yəni orada olan yahudilərin və müşriklərin həyatına aid müəyyən müxtəlif qanunlar var idi. Və müəllif burada 19-a yaxın yəni, faydalar gətirir. Yəni həmin kitabçıda olan hökmlərdən çıxarıb 19-a yaxın yəni faydalar gətirir və ümumiyyətlə yəni bu səhifədə yəni uzun olduğunu üçün yəni oxumuruq lakin yəni səhifədə ümumən yəni müsəlmanlara dediyimiz kimi müsəlmanlara, yahudilərə və bir də müşriklərə aid hökmlər qeyd edilirdi. Sonra baxaq yəni müxtəlif hadisələrə. Ümumiyyətlə Mədinə şəhərinin adı yəni nə vaxt Mədinəyə Mədinə adı verilib? Peyğəmbər Mədinəyə gələndə Mədinənin adı Yəsrib idi. Yəsrib idi. Yəsrib Mədinənin köhnə adı idi. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gələndən sonra Mədinənin adının Tabə, yəni xoş mənasını verir, xoş sevilən mənasını verir və həmçinin Mədinə. Bu iki adla Mədinə şəhərini adlandırır. Yəni Mədinə şəhəri lüğətdə əslində özü şəhər deməkdir. Sözün mənası, lüğəti mənası şəhər deməkdir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bura bu adı verir, Mədinə şəhərinə bu adı verir. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Mədinə şəhərini Yəsrib adlandırmaq olmaz. Yəsrib adlandırmaq olmaz və ümumiyyətlə, İslam gələn sonra yəni sahabələr Mədinəni Mədinə kimi və ya Tabə kimi tanıyırdılar. Mədinə və ya Tabə adı ilə tanıyırdılar. Həmçinin müsəlmanlar Mədinə şəhərində çoxlu əzab əziyyət çəkirdilər. Yəni mühacirlər, Məkkədən gələnlər əzab əziyyət çəkirdilər. Tibbi baxımdan. Çünki Məkkə ilə Mədinənin arasında olan hava fərqi, hava yəni şəraiti tam dəyişik idi. Məsələn, Mədinədə xəstəlik var idi. Yəni qızdırma xəstəliyi. Qızdırma xəstəliyi və bu burada yaşamayan, yəni kənardan gələn adamlar üçün bu çox çətin idi. Oranın havasına öyrəşmək çox ağır idi. Və onun da bəzi sahabilərə, hətta Əbu Bəkirlə Bilal radiyallahu anhuma hər ikisi də bu xəstəliyə tutulurlar. Hər ikisi bu xəstəliyə tutulurlar və bir neçə sahabilər bu xəstəliyə tutulurlar. Sonra Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər səmə gəlib deyir ki, bəs yəni, Bilal ilə Əbu Bəkir xəstə idilər və mən gördüm ki, onlar şeir deyirlər. Yəni, yanıqlı-yanıqlı belə yəni, şeir deyirlər, yəni bu şeyə görə. Məsələn, Əbu Bəkir deyir ki, Kullu mriyin musbihun fi əhlihi vəl-mautu ədnə min şirakin əlihi. Hər bir insan deyir, öz ailəsinin yanında yaşamasına baxmayaraq, yəni arxayın bir yerdə yaşamasına baxmayaraq, ölüm ona ayaqqabısının iplərindən də yaxındır. Ölüm ona ayaqqabısının iplərindən də yaxındır. Yəni evdə yaşasan da xəstəlik, ölüm gəlib səni tapacaq. Və həmçinin Bilal da yəni kədərli-kədərli bəzi şeylər deyirdi və Ayşə bunları eşidir və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bəs yəni mən onları eşidəndə belə, yəni, belə deyəndə eşitdim. Bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. dua edir Mədinə üçün. Allaha dua edir ki, bəs Ya Rabbi, sən Mədinəni, yəni insanları sevdir. Necə ki, biz Məkkəni sevirik, sən bizim qəlbimizdə Mədinə üçün də elə sevgi et, elə sevgi yarad. Və deyir, Mədinəni belə xəstəliklərdən salamat et, uzaq et və Mədinəyə bərəkət ver. Mədinəyə bərəkət ver. Və bir müddət keçən sonra həqiqətən də Allahdan yəni, Mədinə şəhərinə bərəkət verir və oradan bu xəstəlik yəni, artıq yəni, yox olur, gedir. Və həmçinin yəni, Mədinədə müsəlmanlar Mədinəyə gələndən sonra müşriklər, yəni Qureyşlər, Məkkəlilər müsəlmanları çox hədələyirdilər. Yəni onlara hədə qorxu gəlirdilər ki, onlara təsir etsinlər. Və məsələn, Abdullah ibn Ubey ibn Salul Yahudi idi, Mədinədə yaşayırdı. Bu Yahudi, yəni Mədinənin böyük adamlarından idi. Yahudi olmana baxmayaraq, Mədinədə onun yəni, böyük yeri var idi. Və o Peyğəmbərin Mədinəyə gəlməsini eşidəndə o hələ bilir ki, Peyğəmbər gələcək və özünü yəni, hakim elan edəcək. Hakim elan edəcək və bunlara əziyyət verəcək. Lakin o görür ki, Peyğəmbər gəldi, özün bir hakim kimi yox, özün bir Peyğəmbər kimi yəni, təqdim elədi cəmada. Və o hələ bilir ki, yəni, Peyğəmbər birinci, yəni bir müddət Peyğəmbər kimi deyəcək özün, sonra özünü bu şəhərin hakimi elan edəcək. Lakin o görür ki, xeyr, Peyğəmbər yəni, belə niyyəti yoxdur. Bundan sonra İslamı qəbul edir. Bundan sonra İslamı zahirən, İslamı qəbul edir, lakin daxilən münafıq kimi özünü göstərirdi. Yəni özünü zahirən müsəlman kimi göstərirdi. Məsələn, namaz qılanda özünü müsəlman kimi göstərir. Məsələn, o da namaz qılır, müsəlmanlarla bir yerdə durub oturur. Yəni, Ləhəllahi Muhammed Rasulullah deyir, lakin batinən, yəni həqiqətdə məsələn, evinin içində və ya başqa Məkkəyə gedəndə orada kafirlər kimi danışırdı. Və bu da yəni, belə adamlara, 200-lü adamlara yəni, münafiq deyirlər, Yahud olur. Yahud olur. Və yəni, bəzi rəvaqda gəlib ki, yəni, sahabilər Peyğəmbər səhəmə deyirlər ki, Ya Rasulə, sən yəni, Abdullah ibn Ubey ibn Əs-Səllü yəni, bağışda yəni, ona əziyyət vermə. Yəni, o yəni, şeyləsə də, yəni, lakin yəni, İslamdadır, yəni, müsəlmandır belə hələ. Yəni, onlar da çünki sahabilər hələ bilirlər ki, bu doğrudan da yəni müsəlmandır, lakin Peyğəmbər səhəm deyir ki, o yəni Mədinənin münafiqlərindəndirlər. Və həmçinin Məkkədə olan müşriklər Peyğəmbər səhəmə qarşı Abdullah ibn Ubey ibn Səlulda istifadə edirlər. Onu Məkkəyə çağırır, onunla söhbətlər edir və deyirlər ki, bəs yəni, siz bizim yəni, adamımızı, öz yanımızı gətirmişsiniz, onu kömək eləmişsiniz və gəlirik ki, yəni, başqa qəbilələri Peyğəmbərə qarşı qaldıraq və ona qarşı düşməsini etsinlər. Və həqiqətən də yəni, göz Abdullah ibn Ubey ibn Səlul Mədinədə olanda yəni, Peyğəmbər s.ə.və qarşı gizli hərəkətlər edirdi. Yəni qəbilələrdən yəni, əlaqəyə girirdi və Peyğəmbər s.ə.və qarşı onları yəni, düşməsini yaradırdı. Lakin yəni, Qureyşlərin belə etmələrinə baxmayaraq yəni, Peyğəmbər s.ə.və yenə də yəni, öz yəni, işini görürdü, öz dəvətini yayırdı və həmçinin İslam dövləti, İslam hakimiyyəti günü-gündən möhkəmləyməyə başlayırdı. Və müsəlmanlar Mədinəyə hicrət edəndən sonra Allah Tala müsəlmanlara döyüşməyə icazə verir. Allah Tala müsəlmanlara döyüşməyə icazə verir. Və Allah Tala buyurur ki, zülm edənlərə icazə verilir ki, onlar döyüşsünlər və Allah onlara kömək edəcəkdir. Əbəşir radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, hicrət edəndə artıq bilirdim ki, döyüş olacaq. Yəni, yaxın vaxtlarda bir döyüş olacaq. Həmçin İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, bu döyüş haqqında nazil olan ilk ayədir. Yəni, bu ayə döyüş haqqında nazil olan ilk ayədir. Yəni, bu Həc surəsinin 39-cu ayəsidir. Həc surəsi 39-cu ayə. Və Allah təala yəni bununla möminlərə icazə verir ki, kimə ki zülm olunub, onlar özlərini yəni müdafiə edə bilər və onlarla döyüşənlərə qarşı, yəni onlar da nəsə eləyə bilərlər. Və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi yəni dəstələri, bəzi qoşunları Qureyşə qarşı, yəni Məkkəlilərə qarşı yəni hücuma hazırlamışdı. Və onların, yəni keçən kəvarlarını əllərindən almaq üçün, yəni bir neçə sahabəni göndərib. Ondan qabaq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni ümumiyyətlə yəni müsəlmanların o vaxt olan həyatında olan döyüş, yəni cihad mərhələləri 4 mərhələ keçib. Birinci mərhələ səbir. Döyüşsüz səbir etmək. Bu da Məkkədə olan 13 il vaxtı idi. 13 il vaxtında Allah təala müsəlmanlara səbir etməyi əmr edirdi və döyüşməməyi onlara əmr edirdi. İkinci mərhələ döyüşməyə icazə verilir. Döyüşməyə icazə verilir. Üçüncü mərhələdə onlara qarşı döyüşənlərlə döyüşməyə icazə verilir. Onlara qarşı döyüşənlərlə döyüşməyə icazə verilir. Dördüncü mərhələ isə bütün müşriklərlə, Allah şərik qoşanlarla döyüşməyə icazə verilir. Yəni bu dörd mərhələ müsəlmanların döyüş mərhələləridir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm özü, bəzən özü, yəni qəzvələri çıxırdı, yəni döyüşlərə çıxırdı və ya bəzən qoşun göndərirdi ki, həmin qoşun gedib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrini yerinə yetirsin. Və burada hikmətlər var, bundan biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, yəni müşriklərə, Məkkələrə göstərməsidir ki, yəni bizim Məkkədə çıxmamıza baxmayaraq, lakin bizdə yenə qüvvə var, güc var və biz yəni sizin yəni hilələrinizə qarşı aciz qalmayacağıq, sizin hərəkətlərinizə qarşı aciz qalmayacaq. Və həmçinin yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür etməsi həm Mədinədə olan yəni düşmənlər, həm də Mədinə xaricində olan düşmənlərə qarşı yəni dolayı bir cavab idi. Belə döyüşlərdən, yəni qoşunların göndərilməsindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Seyf-ül-Bəhr adında Seyf-ül-Bəhr kimi yadda qalan bir qoşun göndərir. Və bu qoşunun başında Həmzə ibn Əbdülmuttalib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisi bu qoşuna başçılıq edirdi. Yəni həmin o dəstənin qoşunun içində 30 nəfər kişi var idi. 30 nəfər mühacirlərdən 30 nəfər bu qoşunda var idilər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu döyüşlərin hamısını, yəni Bədr döyüşünə qədər gedən bütün, yəni qəzvələr və ya yəni qoşunların hamısında ənsarlar yox, mühacirlər iştirak edirdilər. Yəni Məkkədən gələnlər, Mədinə cəmaatı yox. Çünki Peyğəmbər onlarla yəni anlaşmamışdı ki, yəni mənimlə döyüşlərə çıxacaqsınız. Onlar Peyğəmbər anlaşmış ki, məni ancaq necə müdafiə edəcəksiniz. Onun üçün Peyğəmbər həmişə mühacirləri göndərirdi döyüşlərə. Bədir döyüşünə qədər. Və bu Peyğəmbər Həmzəni göndərməsi bu məqsəd burada yəni Şamdan, yəni Şam tərəfdən Qureyşlərin qəbiləsi gəlirdi, yəni karvan keçirdi və həmin karvana başçılıq edən Əbu Cəhl idi. Əbu Cəhl idi və karvanda 300 nəfər adam var idi və deyir, Həmzə radiyallahu anh gəlir və qoşunlar, yəni həmin karvanla üzbəz deyanında bir nəfər hətta deyir, hazırlaşmış da döyüşə artıq səfrlər düzəlib, cərgilər düzəlib döyüş başlayacaqdı. Məcdi İbn Amr adında bir nəfər bu hər iki tərəfindən sülh bağlamışdı bu adam. Bu həmin yerin sahibi idi. Gəlir və hər iki tərəfi sakitləşdirir. Çünki o həm Peyğəmbərlə, həm də yəni Məkkəli müşriklərlə yəni sülh müqaviləsi bağlamışdı ki, heç bir döyüş olmayacaq və yəni heç bir tərəfə ziyan verə bilməz. Yəni oradan keçən tayfalara mən zəmanət verirəm. Və ondan sonra hər iki tərəf döyüşü tərk edir və yəni müsəlmanlar Mədinəyə qayıdırlar. Və bu da Ramazan ayında idi. Ramazan ayı hicrətin 7-ci ayında. Hicrətin 7-ci ayında, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) 7 aydır ki, Mədinəyə gəlmişdi. Artıq ilk yəni qoşununu Məkkələrin üzərinə göndərmişdi. Və həmçinin belə qoşunlardan Sa'd ibn Əbi Vaqqasın Xərrar adını deyilən yerə göndərdiyi qoşunu. Sa'd ibn Əbi Vaqqasın Xərrar deyilən yerə göndərdiyi qoşun. Burada Peyğəmbər (s.ə.s) yəni həmin sahabə deyir ki, Sa'd ibn Əbi Vaqqasa bu yerdən müşriklərin kərvanı keçəcək və sən 20 nəfər özünlə götür sahabələrdən və həmin yerə gedin və həmin kərvanın qarşısını kəsin. Sahabə deyir ki, biz deyir, yəni bütün bu yolu, yəni həmin yerə, Xərrar deyən yerə piyada gedirdik. Piyada gedirdik və deyir, artıq biz gəlib çatanda müşriklərin tayfası, yəni müşriklərin kərvanı artıq keçib getmişdi. Lakin deyir, Peyğəmbər mənə demişdi ki, sən bu yerdən, yəni Xərrar deyən yerdən bir addım da o tərəfə keçmə. Yəni oradan o tərəfə keçmə. Yəni sən dediyim yerə qədər gəl. Görsən, çıxarsan qabağına, görməsən, qayıdarsan arxaya. Və mən də buna görə deyir, arxaya qayıtdım, yəni geri qayıtdım. Lakin deyir, əgər arxasını düşsəydi onların deyir, onları deyir, yolda tuta bilərdik. Həmçinin Əbva deyən bir döyüş olub. Bu döyüş, yəni döyüşə hazırlıqda Peyğəmbər (s.ə.s) özü də iştirak edib. Yəni bir buna Əbva qəzvəsi deyirlər. Yəni qəzvə deyəndə qəzvə sözü mənası peyğəmbərin də həmin qoşunda olmasıdır. Əgər işdən ki qəzvə bu nədir? Peyğəmbər (s.ə.s) yəni ki həmin döyüşdə özü də iştirak edib. Lakin səriyə, səriyə deyəndə Peyğəmbər (s.ə.s) olmayıb. Həmin döyüşdə, həmin qoşunun içində lakin sahabələri göndərib. Peyğəmbər (s.ə.s) ilk iştirak etdiyi, yəni döyüş hadisə Əbva adlanan bir qəzvədir. Burada Peyğəmbər (s.ə.s) yəni hicrətin 11-ci ayında, yəni hicrətdən 11 ay keçmişdi və ya 12 ay keçmişdi. Peyğəmbər (s.ə.s) bir neçə nəfərlə yəni Əbva deyən yerə yəni sahabələrlə gəlirlər. Və orada yəni müşriklərə qarşı, yəni onların keçdiyi karvanı qarşılamaq istəyirlər, lakin yəni Peyğəmbər (s.ə.s) gələndə artıq həmin karvan yəni keçib getmişdi və Peyğəmbər (s.ə.s) sahabələrlə bu şeydən qəzvədən geri qayıdır. Yəni heç bir döyüş olmur. Dördüncü yəni Peyğəmbər (s.ə.s) göndərdiyi yəni qoşun Ubeydə ibn Harisin, yəni Ubeydə ibn Harisin başçılığı ilə Rabiq deyən, Rabiq adlanan yerə gedilən yəni döyüş, yəni qoşun. Peyğəmbər (s.ə.s) 60 nəfərdən ibarət, yəni Məkkəlilərdən ibarət, mühacirlərdən ibarət qoşun həmin bu sahabiyə verir, Ubeydə ibn Harisə və onları göndərir ki, getsinlər Məkkəlilərin yəni, keçən qafiləsinə qarşı, yəni orada nəsə etsinlər. Və deyir, bu, bura gələndə sahabilər yəni gəlirlər, Məkkəlilərin yəni kərvanını görürlər. Və bu vaxtı sahabələrdən biri Sa'd ibn Əbi Vaqqas adında bir sahabi ox atır. Müşriklər tərəfə bir ox atır və burada İslamda atılan ən birinci ox olur. Ən birinci atılan ox Sa'd ibn Əbi Vaqqasın Rabiq döyüşündə atdığı oxdur. Və deyir bu döyüş, yəni bu görüşmədə döyüş olmur. Yəni sahabələr yəni döyüşmürlər. Və deyir bu vaxtı yəni müsəlmanları görəndə müşriklərin arasından, çünki müşriklər sahabilər görəndə qaçırlar, uzaqlaşırlar və bu vaxtda 3 nəfər sahabilərdən 3 nəfər və ya 2 nəfər qaçıb gəlirlər müsəlmanların yanına. Onlar yəni müşriklərin yanında olurlar, yəni zəif olduqlarını hicrət edə bilməyiblər. Məkkədə qalıblar. Müsəlmanları görəndə onların yanına qaçıb gəlirlər. Və bu da bu döyüşdə müsəlmanların udduğu, yəni bu olur. Həmin 2 nəfər müsəlmanı onlardan xilas etmək. Yəni onlar Məkkədə qalmışlar, yəni necə ki demişdik, bəzi sahabilər Mədinəyə hicrət edə bilmirdilər. Mədinəyə hicrət edə bilmirdilər, çünki zəif idilər və ya qorxurdular. Həmin bu iki nəfər də o döyüşün qoşunun içində idilər, onlar çıxıb bu tərəfə keçirlər, müsəlmanlar tərəfə. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s) özü bir dəfə Bəvat adında bir döyüşə çıxır. Bəvat adında, yəni olan bir döyüşə çıxır. Və deyir, bu döyüşdə Peyğəmbər (s.ə.s) sahabələrindən 200 nəfər aparmışdı özü ilə, 200 nəfər aparmışdı və burada da məqsəd Qureyşlərin karvanının qarşısını kəsmək idi. Və deyir, Peyğəmbərsən bura gələndə artıq, yəni heç bir, yəni nə qafilə görür, nə bir şey görür və heç bir döyüşsüz, yəni qayıdır Mədinəyə gəlir. Və bu da hicrətin 13-cü ayında idi. Yəni artıq 2-ci ilə keçmişdi. Sonra Səffan döyüşü olur. Səffan döyüşü, buna 1-ci Bədir döyüşü deyirlər. Yəni kiçik Bədir döyüşü. Bir nəfər müşrikdən bir nəfər Əğar Kərz ibn Cəbir, Kərz ibn Cəbir adlı bir nəfər müşriklərdən gəlir Mədinənin üst tərəfinə və orada yəni Mədinəyə istəyir ki, nəsə xəyanət etsin, yəni Mədinə şəhərinə, onun cəmaatına nəsə xəyanət etsin və bu vaxtda Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni o görür ki, müsəlmanlar onu nəsə tutmaq istəyir, qaçır. Mədinədən qaçır gedir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi onun arxasınca səhabələri də götürür, onun arxasına gedirlər. Onu tutmaq üçün. Və deyir, Peyğəmbərim sahabələrlə Səffan deyən yerə qədər onu axtarmaq üçün gəlirlər, Bədir quyularına tərəf. Lakin deyir, onu tapa bilmirlər, bədir Peyğəmbərim sahabələrlə yəni, Mədinəyə qayıdıb gəlirlər, yəni qayıdırlar Mədinəyə. Sonra Oşeyr adında bir yəni, qəzvə yenə olur, Peyğəmbərim bu qəzvədə iştirak edir. Və deyir, bu qəzvədə 150 nəfər müsəlman iştirak edirdi Peyğəmbərim sahabələrlə. Bədir, burada da məqsəd Qureyşin yəni Şamdan gələn karvanının qarşısını kəsmək idi. Və deyir, Peyğəmbərsəm yəni bu döyüşdə lakin yəni Peyğəmbərsəm bu döyüşdə yəni heç bir döyüş olmur. Yəni onlarla yəni şey alınan yəni vaxt yəni dəyişik olduğuna görə həmin qafiləni Peyğəmbərsəm görə bilmir. Və bu da hicrətin 16-cı ayında, yəni artıq 1 il yarım keçmişdi. Hicri tarixindən o vaxtı baş verir. Və həmçinin başqa bir yəni, döyüşlərdən Nəxlə adında bir döyüş olur. Peyğəmbər s.ə.v Abdullah ibn Cəhş adlı bir sahabəni Rəcəb ayında 17 nəfərlə daha doğrusu 80 nəfərlə, təxminən 80 nəfərlə lakin hicrətin yəni, 2-ci ilində, yəni artıq 17 ay keçmişdi hicrətdən. Yəni 2-ci ilin 7-ci ayında Peyğəmbər sallallahu Abdullah ibn Cəhşadlı sahabəni göndərir Nəxlə deyən yerə. Bu Nəxlə deyilən yer Məkkə ilə Taif şəhəri arasında olan bir yer idi. Oran Nəxlə deyirdilər. Və Peyğəmbər bu sahabəni oraya göndərir və deyir ki, ged, lakin döyüşmə. Döyüşmək üçün yox. Ged, lakin bax Məkkədə olan xəbərlər, yəni orada Məkkəyə yaxında olan hadisələr, sonra Məkkənin keçən qafilələr haqqında, yəni ümumiyyətlə yəni belə bir yəni məlumatlar gətirir. Və bu da Peyğəmbər sahabələrə göndərir. Və sahabələr deyir ki, biz deyir orada olanda, yəni həmin o nəxlə edən yerdə görürük ki, Qureyşin böyük bir qafiləsi keçir. Yəni böyük bir karvanı keçir yoldan. Bu da deyir Rəcəb ayında idi. Rəcəb ayında bilirsiniz ki, yəni haram olan aylardandır. Yəni bu aylarda döyüşmək qadağan idi. Və deyir, biz fikirləşdik ki, əgər yəni axırıncı gün idi Rəcəb ayının. Yəni Rəcəb ayı bu gün qurtarır. Sahabə deyir ki, biz baxdıq ki, əgər müşrikləri buraxsaq, onlar bu gecə gedib gələcəklər Məkkəyə. Yəni biz onları yəni tuta bilməyəcəyik. Ona deyir fikirləşdi və dedi ki, yəni sahabələrlə ki, gedib onları götürək yəni həmin qafiləni, həmin karvanı. Və deyir gəlir karvanı götürürlər və karvanda olan hamısının yəni əsir kimi götürürlər orada olanları. Yalnız bir nəfər Nəvfəl adında bir nəfər Məkkəyə qaçır. Yəni əllərindən çıxıb qaçır. Və deyir Peyğəmbər onlar deyir bütün karvanı, yəni orada olan var dövləti, qəniməti və həmin iki nəfər əsiri də Çavana götür əsirləri Peyğəmbər sallam yanına gətirirlər Mədinə şəhərinə. Peyğəmbər sallam onlara deyir ki, mən deyirsə əmr etməmişdim döyüşməyi. Mən isə döyüşməyi əmr etməmişdim. Çünki bu aylar haram aylardır. Bu aylar haram aylardır. Və deyir bu vaxtı sahabələr yəni kədərlənir, yəni pis olurlar. Yəni çünki Peyğəmbər sallam onlara əmr etmədi bir şey ediblər. Və hətta Qureyşdə müşriklər deyirlər ki, yəni, bütün tayfalara xəbər yayırlar ki, Məhəmməd və onun yəni tərəfdarları haram aylarını halal ediblər. Artıq haram aylarına hörmət etmirlər və bu aylarda döyüşürlər. Lakin yəni həqiqətən Peyğəmbər sallam onları deməmişdi döyüşmək. Peyğəmbər sallam onları göndərmişdi gedib oradan müəyyən bir məlumatlar gətirsinlər. Və sonra Allah Teala yəni bu haqda ayələ nazil edir. Bəqara surəsinin 217-218-ci ayələrini deyir ki, ya Rasulullah, ey Peyğəmbər, səndən haram aylarında döyüş haqqında soruşurlar. Sən onlara deyilən ki, bu aylarda döyüşmək böyük günahlardandır. Yəni, bu aylarda döyüş etmək böyük günahlardandır. Yəni, Zülhiccə, Zülhiccə, Muharrəm, bir də Rəcəb ayı. Haram ayları 4-dür. Zülhiccə, Zülhiccə, Muharrəm, bir də Rəcəb ayı. Bu 4 ay haram aylardır. Allah deyir ki, bu aylarda döyüşmək böyük günahlardandır. Lakin, Allahın yolunun qarşısını kəsmək, yəni Allahın insanları göndərdiyi bu haqqın qarşısını kəsmək və ona küfr etmək və insanları Məscid-ül Haramdan məhrum etmək və orada yaşayanları oradan çıxartmaq ondan da böyük günahdır. Yəni, bu aylarda döyüşməkdən də böyük günahdır. Fitnə döyüşməkdən, yəni ölümdən daha yəni onların müşriklərin etdiyi fitnə döyüşməkdən və ölümdən daha çox nədir? Daha çox böyük günahdır. Sonra Allah Teala buyurur ki, yəni onlar sizi yəni öz dininizdən döndərməyənə qədər sizinlə döyüşəcəklər və sizə ədavət göstərəcəklər. Sizdən deyir kim öz dini dəyişərsə və o cür ölərsə, o deyir kafir kimi ölər və həmçinin o kəslərin əməlləri həm dünyada, həm də axirətdə batil olar, yəni heç puça çıxar. Və onlar cəhənnəm əhlidirlər və onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. Yəni kimlər ki, İslama gələndən sonra İslamdan çıxarlar, o insanlar əbədi olaraq cəhənnəmdə qalarlar. Allah Teala bu ayları nazil edir və bu vaxtı müsəlmanlar, həmin müsəlmanların ürəyinə rahatlıq gəlir. O ürəklərinə rahatlıq gəlir və Peyğəmbər s.ə.v həmin əsrləri və həmin var dövləti, yəni qəniməti yəni sahabələrdən qəbul edir, yəni döyüşdən gətirilən qəniməti qəbul edir. Və deyir, müşriklər Məkkədən həmin əsrləri tələb etmək üçün adam göndərilər ki, bizim əsrlərimizi geri qaytarsın. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər Sa'd ibn Əbi Vaqqas və Utbə ibn Qazvan adlı iki nəfər sahabi geri qayıtmasalar, yəni əsrləri sizə verməyəcək. Və başqa rəvayətdə deyir ki, bu iki sahabi yəni həmin səfərə çıxanda Nəxlə deyən yerə, həmin döyüşə çıxanda bir dəvələr olur, dəvə itir. Dəvə itir və onlar iki nəfər icazə alıb gedirlər dəvəni axtarmağa. Dəvəni axtarmağa. Və müsəlmanlar gəlib Mədinəyə qayıdırlar, onlar hələ dəvəni axtarırlar, yəni tapmamışlar. Onlar Peyğəmbər bilmirdi ki, onları yəni müşriklər tutub, yoxsa onlar hələ yurdu axtarırlar. Lakin onlar gələndən sonra, gəlib Mədinəyə çatandan sonra Peyğəmbər s.ə.v əsirləri Məkkələri geri qaytarır. Və bu ildə, yəni Hicrətin 2-ci ilində yəni 17 və ya 18 ay keçdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v hicrətindən Allah Teala Peyğəmbər s.ə.v qibləni dəyişməyi əmr edir. Qibləni dəyişməyi əmr edir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bu vaxta qədər Qüds şəhərinə, yəni Əqsa məscidinə tərəf namaz qılırdı. Yəni bu da hal-hazırda Fələstin torpaqlarında yerləşir. Fələstin torpaqlarında yerləşən Məscidə Peyğəmbər s.ə.v o tərəfə namaz qılırdı. Lakin Peyğəmbər s.ə.v həmişə dua edirdi və istəyirdi ki, Allah Teala qibləni Məkkəyə tərəf yönətsin. İbrahim ə.sələmin tutduğu qibləyə yönətsin. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v yəni duasını Allah Teala qəbul edir və Allah Teala ona əmr edir ki, qibləni Qüds şəhərindən çevirsin Məkkə tərəfə. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v çox sevindirir. Və həmçinin yahudlar da Peyğəmbər s.ə.v təyin edirdilər. Deyirdilər ki, yəni, niyə görə Məkkəyə tərəfi qılmır? Yəni, Qüds şəhərinə tərəf qılır. Qüds şəhərinə tərəf qılır. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v yəni, müəyyən yəni, söz-söhbət gəlirdi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v istəyirdi ki, Məkkə qiblə tərəfi olsun. Və səhərsi gün Quba şəhərində olan müsəlmanlara bu xəbər çatır. Quba şəhərində və Quba qəsəbəsində müsəlmanlara bu xəbər səhərsi gün çatır. Və onlar sübh namazında olarkən deyirlər ki, onlara bəs məscid, yəni qiblə Məscid-ül Harama çevrilib. Və onlar rükudə olduğu vaxtlarda, yəni rükü olduğu halda bütün namazlarının hamısı Məkkəyə tərəf çevrilirlər. Və həmçinin bu ildə Allah Teala Ramazan orucunu fərz edir. bu iddialı atala Ramazan orucunu fərz edir. Bu vaxta qədər Ramazan orucu fərz deyildi. Ümumiyyətlə, Allah Tala fərz etməmişdi. Lakin, Məhərrəm ayında Aşura gününü oruç tutmaq fərz idi. Sonra Allah Tala Ramazan orucunu fərz edəndən sonra Məhərrəm ayının 10-unda, yəni Aşura günündə oruç tutmaq müstəhəb olur. Və sonra isə bundan sonra, yəni İslam tarixində ən böyük hadisə, ən böyük dönüşlərdən biri Bədr döyüşü gəlir. Bədr döyüşü gəlir və Bədr döyüşü haqqında inşallah gələn dərsimizdə məlumat götürərik Allahın izni ilə.